Continuamos neste entrenos falando con Maxi Blanco da Asociación Monchonela para a Defensa do Río Pontiñas. Maxi, moi bo día.
Moi bo día.
Como estás?
Ben, aquí, nada,
traballando un pouquiño,
traballando,
non?
Un pouco e reflexionando un pouco sobre o acontecido o fin de semana.
Contanos un pouquiño cal foi a actividade, vamos a refrescar a memoria a toda a xente. Era a primeira pois salida ao Pontiñas para recoller lixo. Como saiu, que lectura facedes?
Pois moi positiva, porque a colaboración da xente, o ánimo que nos daba a xente, porque de feito fixo un bo día, había moita xente paseando e disfrutando das magníficas instalacións do Paseo do Pontiñas. Uh-huh. Sumouse un grupo de voluntarios de 10 personas, que para ser Semana Santa está moi ben. Un domingo así a poñerse a traballar altruistamente, hai moi poca xente que ten tempo para facer estas cousas. Recollimos unha cantidade simbólica de lixo, porque foron 2 horas e media, 2 horas e cuarto de traballo físico, pero con unha gran satisfacción, porque vese o resultado. Si queremos facendo cousas deste tipo.
Falouse de 200 kilos, que non está nada
sí,
mal, non?
Porque eran bolsas de 10 kilos, aproximadamente, había 22 bolsas,
sí.
Pois aproximadamente 20 kilos arriba, 20 kilos abaixo, pois uh-huh. Aí estaremos.
Uh-huh. Tedes xa previsto realizar máis saídas?
Non temos previsto, o que pasa é que estamos a continuar unha línea de nacemento, de formación e de asesoramento sobre o que temos que facer. Porque aparte de recoller lixo, que sí. Non é a misión máis importante que ten a defensa do Pontiñas, e non era a idea principal que tiña Monchonela, temos pensado o catalogar e difundir as plantas que son invasoras, uh-huh. Que non corresponden, facer os solicitudes a Augas
de Galicia
e máis o concello para solicitar a retirada. E despois, pois estamos abertos a que toda a xente que ten iniciativas para desenrolar no río ou ideas que puedan millorar o que é o paseo, pois intentar difundilas e leválas a cabo.
Imos a empezar polo principio, por que nace esta asociación e por que leva o nome de Monchonela, Maxi?
Porque foi o pioneiro, ou a persoa que gustaba lle dar o paseo pola mañá, igual que moitísima xente de Lalín, que o fai. El gustaba lle a idea de defender, de crear unha asociación e tal. En varias conversas con el dando un paseo pola mañá, el dicíame que, bueno, que se podía facer das cousas que vía as carencias. Desgraciadamente, pois foi un proxecto inacabado, porque falleceu repentinamente. Entonces, pois esperamos un tempo prudencial, porque despois de eso chegou a primavera, o verán. Claro, uh-huh. Hai épocas do ano onde non se pode facer estas cousas, unha porque a vegetación estaba desmesurada,
sí.
Hubo ora un traballo moi grande de desbroces local, apareceron as carencias. Ahora, claro, ahora quitar a vegetación, aparece todo que é o lixo de moitísimos anos atrás. Uh-huh. Entonces era un momento de facelo.
Era un momento de actuar. Por eso convocaste reunións as que asistía diferentes persoas que tiñan pois esas ganas de traballar, de colaborar, e de facer máis reunións. Está aberto a calquera pois persoa que queira colaborar con vos esta asociación. Cales son os trámites administrativos que vos faltan para constituirvos legalmente?
Bueno, pois pues, falta facer unha asamblea constitutoria para que o xente que simpatice pois nombre un presidente, bueno, que fai falta administrativamente para considerar unha asociación, que son 5 persoas. E despois está aberta a todo o mundo. De feito, xe teño unha reunión con unha bióloga que ten xa un traballo moi amplio feito de Lalín.
Uh-huh.
Estou tamén en contacto con o proxecto Ríos de Galicia, especialmente con as persoas de Vigo e de Pontevedra, que son as persoas activas que van a colaborar con nós. Vamos a seguir facendo cousas, a pesar de que hai xente que critica a labor, non entendo ben, uh-huh. Pero que a critica.
Pois veña, vamos a falar de eso, porque efectivamente nas redes sociais, sobre todo, vimos na xornada de onte varias críticas a esa saída do domingo a limpar o río. Que tedes que decir vos nese aspecto?
Bueno, afortunadamente é unha minoría, son 3-4 personas que son críticos con todo o que se fai desde a xente de Galín, nunca lle vale nada, entonces pois eu animei nos onte a que deixen de escribir tanto, porque é unha pérdida de tempo, e que poda colaborar con nós, que veñan, que vexan o que hai. Sería unha grata satisfacción se se puxeran a facer algo polo povo.
Pois coméntanos, cales son as seguintes actividades, a ver, que tedes en mente. Vale, xa nos comentaches que pois estaba a catalogación ou a erradicación de especies invasoras, pero así algunha actividade que nos podías comentar para o próximo mes, os próximos meses?
Bueno, ahora temos o pequeno inconveniente de que na primavera a vegetación vai a subir moito. Estamos pendientes de que a Concellería despois volva a facer a súa sega habitual. Nese momento farase outra recollida de lixo, continuarase con ela.
Sí.
Despois, cara, hai que estamos planificando o tema de a catalogación e difusión das plantas que son invasoras. En eso andamos, facendo temas e poñendo datas e facendo traballo.
Tiveches pois moita xente que te animou a realizar esta asociación, a continuar con ela adiante, está contigo aínda agora.
Eu creo que é un ben para todo o Lalín que a xente se asocie, que se crean asociacións de todo tipo, tanto veciñais como de amigos. É algo que é un direito que temos a xente que vivimos nos povos, de unirnos. É a única forma de facer unha forza é de facer algo conxunto. O único problema que vemos é que a xente quere vender isto como algo partidista. Non é así, porque se fora partidista, se, ou por exemplo, eu que son membro activo da PAC, da Agrupación de Electores de Lalín, houvese feito unha rolda de prensa na local da PAC con os nosos lugos e todo eso, e non o quixemos facer. Quero deixar claro que...
É dicir, que isto alonxase da política, non está dentro da política.
Completamente, que nós non queremos nin vender isto como algo político, ni como queremoslo vender como unha idea que tuvo unha persoa que lle gustaba o paseo, que se chama Monchonela, como un proxecto de veciños, é un proxecto que temos que defender, porque o río e máis o paseo é de todos nós. De igual que en este gobernando, que tal, temos a suerte de ter un paseo magnífico de un montón de quilómetros e temos que cuidalo, aparte das obras que ten que facer, por suposto, o Concello ou a Xunta de Galicia ou quen teña a obligación de facelas, pero nos demos o direito de cuidalo. E unha forma de cuidalo tamén é non botando lixo polo baño, as típicas toallitas de mao que non son biodegradables.
Pues, sei que vos atopastes con moitísimas toallitas deste tipo, non?
É que hai un problema, non son biodegradables, entonces ao cabo dos anos chegan a facer como se fora unha rastra toda unida, eso pues solidificase nas raíces das bases dos árboles e fai como se fora unha corda física. Claro, eso, pues, lógicamente, humedecido, pesa moitísimo.
Bueno, pois queda aí esa mensaxe, Maxi, falaremos contigo pois xa cando se acheguen outras actividades para darlle a maior difusión, que se desta vez foron 10 persoas, que para seguinte polo menos que vayan 20, e así sucesivamente. Moitísimas grazas por vir a estes estudos, que pases moi bo día, Maxi.
Moitísimas gracias.